halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah uga dhigistaan muujadaha kaban 23 iyo 19 mitir band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada oo bisha December ay tahay 4 sanadka 2016 idaacaddeenna saakaya caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
doorasho ma haye waa xulasho waaye qof wadaniya ama wadaniyada oo soomaalida codeynaya ma jiro xataa kuwii baarlamaanka waxa lagu yidhi soo gelayay haddaad baarlamaanka u tartamaysid $5,000 keen haddaad madaxweyne u ka tartamaysid $10,000 keen markaa cid lacag haysata ama tooda ha noqoto lacagtooda ha noqoto amaan lacag meel kale laga soo qaaday ha noqotee kuwaasaa meesha loo xalaalaynaya wey markaa waxa weeyaan ma arkayo ilaahay waxaan ka baryayaa xaaraan baa socota inuu xalaal ummadda ugu bedelo
waa professor Cabdi Ismaaciil Sabatar oo VOA da uu waramay aragtidiisa ku saabsan doorashada Soomaaliya ee xilligan waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan hay'adda cuntada adduunka ee WFP oo 50% hoos u dhigtay raashinka ay siinayso qaxootiga Soomaaliyeed ee xerada Dadaab.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa balse mar hore dhageysan waxa ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump iyo hoggaamiyaha Taiwan ayaa geliyay waddanka Shiinaha shaki weyn habeen hore ee jimcihii ahayd kadib markii khadka telefoonka uu xiriir taariikhi ah uu ku dhex maray labada dhinac, kaasoo ku salaysnaa doorka Washington ay ka qaadan karto in ay caawiso jasiiradda la go'doomiyey ee xiriirka caalamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in hadalkii 12 daqiiqo ahaa ee madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaha Taiwan Tsai Ing-wen uu ahaa arrin aan ahamiyad weyn lahayn oo isbeddel ku keeni karta xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, laakiinse hoggaanka shuuciga ee Shiinaha ayaa sheegay inay si ka duwan arrintan waxay kale oo ka tallaabo ay qaadi karaan xiriir kasto ay wada qaadaan Trump ama madaxweynaha doortay Mareykanka iyo Taiwan.
warbaahinta waddanka Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada amniga eedakaasi ay dileen madaxii gobol isagu ku yaala xuduudda oo mucaarad ahaa isla markaasina lala xiriiriyay ISIS. wakaaladda wararka RIA Novosti ayaa waxa ay sheegtay in ninka la dilay lagu magacaabi jiray Rustan Azaldrov oo loo yaqaanay Abu Maxamed, kaasoo la sheegay inuu ka mid ahaa 5 dagaalyahanna oo lagu dilay meel ku dhow Makaraj Kalaj oo iyadu ah gobol ku yaala xuduudda. wakaaladda wararku waxay intaas ku dartay in ciidamada amnigu ay sii ballaarin doonaan howlgalladooda tan iyo dhammaad maanta oo axada.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xalay isku shaandheyn ku sameeyey qaybo ka mid ah xukuumaddiisa iyadoo uu qaar ka mid ah golihiisa wasiirada xilkii ka qaaday halka kuwo cusubna uu ku soo daray. isku shaandheyntan oo uu sameeyey qaybo oo saameysay qaybo badan oo wasaaradaha ah ayaa isla markiiba xubno ka mid ah mas-uuliyiinta la magacaabay ay ka cudur daarteen inay qaataan jagooyinka la magacaabay. waa kan wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo faafinta warkaasi inoo haya.
isku shaandhayntan oo nuqul ka mid a soo gaadhay V O A ayaa madaxweyne Siilaanyo xilkii wasiirnimo kaga qaaday. wasiirkii biyaha Somaliland Baashe Cali Jaamac, kaasoo dhowaan qaar ka mid a warbaahinta u sheegay inay jirto kacamal qaadasho la-aana la xidhiidha mas-uuliyiinta ay wada shaqeeyaan, waxaana jagadaasi lagu bedelay Xuseen Cabdiroble. sidoo kale waxa uu madaxweynuhu xilkii ka qaaday wasiirkii dhallinyarada ee ciyaaraha Cabdilaahi Faarax Maydhane, iyadoo jagadaasina uu magacaabay Cabdirasaaq Waaberi Roble oo mar ahaan jiray guddoomiyaha gobolka Salal. waxaa kale oo digrootadan ku magacaabay xubno cusub oo ku soo biiri doona golaha wasiirada, iyadoo Khadar Xaaji Yuusuf Cabdillaahi uu magacaabay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska, taasi oo noqonaysa wasaarad cusub. walow wax yar kadib magacaabistiisa, uu Khadar khadka telefoonka ugu sheegay V O A inuu ka fikirayo qabashada jagadaasi. waxaa kale oo Maxamed Axmed Obsiye, isna madaxweyne Siilaanyo, uu magacaabay wasiirka arrimaha bulshada, iyadoo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cumar Sheekh Maxamed Faarax isna xilka laga qaaday. dhinaca kale, Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire oo isagu imika ahaa guddoomiyaha gobolka Togdheer ayaa isna loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta, halka wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe isna loo magacaabay wakiilka Soomaaliland ee Itoobiya. Waxa kale oo digniintadan wasiirku xigeen iyo waliba wasiir dowladaha loogu magacaabay in ka badan 10 wasaaradood. Iyadoo wasiirku xigeenka ganacsiga loo magacaabay Maxamuud Warsame Jaamac. Mustafa Maxamuud Cali ayaa isna loo magacaabay wasiirku xigeenka xiriirka golayaasha. Axmed Xaashi Cabdi wasiirku xigeenka madaxtooyada. Guuleed Cabdi Xasan wasiirku xigeenka warfaafinta. Iyadoo wasiirku xigeenkii hore Marwo Shukri Xareer Ismaaciil iyadana xilka laga qaaday. Waxa kale oo Liibaane Yuusuf Cismaan loo magacaabay wasiirku xigeenka hawlaha guud. Mustafa Faarax Abraar wasiiru dowladaha Gaashaandhigga. Cali Maxamuud Cali wasiirku xigeenka boosaha. Axmed Xuseen Roble wasiirku xigeenka waxbarashada. Maxamed Sheekh Cumar Xasan wasiirku xigeenka dhaqanka. Khadar Axmed Diiri wasiiru dowladaha cadaalada. Yuusuf Ismaaciil Umal wasiiru dowladaha maaliyadda. Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud wasiiru dowladaha kalluumaysiga. Iyo Axmed Maxamuud Nuur oo isna loo magacaabay wasiirku xigeenka ganacsiga. Sidoo kale waxa uu madaxweyne siyaasiyada digreetadiisa ku magacaabay agaasimeyaal guud ee gudoomiyaal gobol iyo waliba la taliyaal. Waxaana uu Maxamed Axmed Cali Timbaro uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex. Hase yeeshee Maxamed Timbaro ayaa waxya kadib magacaabistiisa V O u sheegay inaanu xilkaasi diyaar u ahayn isagoo ku sababeeyay inaan waxba laga weydiin. Waxa kale gudoomiyaha gobolka Togdheer loo magacaabay Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo gobolka Sool gudoomiye ka ahaa, halka Cabdi Khayr Nadir isna loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Sool iyadoo ku xigeenna looga dhigay Maxamed Mahmud Ahmed Maxamed. Sidoo kale waxaa Cali Maxamed Waran Cadde oo ah siyaasi in badan ku soo jiray dowladda loo magacaabay la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Siinaya digreetadiisana mas-uuliyiin cusub ugu magacaabay Baanka Dhexe, xisaabiyaha guud, wakaaladda biyaha argeysa, telefishinka dowladda, hay-adda xakamaynta cudurka AIDS-ka iyo weliba hay-ada kale. Waxaana isku shaandhayntan ay ku soo beegmaysaa xilli muddo xileedka xukuumadda ay ka dhiman tahay wax ku simaana 3 bilood. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, V O A, Hargeysa.
Subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, mar kale waxaad la socotaan VOA Washington. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ah aqoonyahanada ugu caansan ee Soomaaliya ayaa dhawaantan soo saaray buug ugu magacdaray dimuqraadiyaddii ugu horreysay ee qaaradda Afrika oo ku saabsan madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Mar uu toddobaadkan nagu soo booqday daartana V O eda ee Washington ayaa wuxuu u waramay Jaamac Buule Jaamac. Ugu horreyntiina wuxuu uga waramay sidau u arka doorashada xilligan ka socota ee Soomaaliya.
Doorasho ma aha wax xulasho waay. Doorasho qof wadaniya ama wadaniyada oo Soomaalida codeynaya ma jiro. Xataa kuwii baarlamaanka waxa lagu yiri soo gelayay, haddaad baarlamaanka u tartamaysid $5,000 keen ayaa lagu oranay. Haddaad madaxweyne u ka tartamaysid $10,000 keen. Adduunyada lama arag meel caankaas. Waxa weyn qofka wadanigan waxba haysan, laakiinse wadankiisa usoo jeeda, wadankayga usoo jeeda inuu xal inuu xaq u yeeshaan inay yidhaahaan waan u tartamana in aan lacag lagu xiro. Markaa cid lacag haysata ama tooda ha noqoto, lacagtoodi ha noqoto, ama aan lacag meel kale laga soo qaaday ha noqotee, kuwaasaa meesha loo xalaalaynaya wey. Marka waxa weeyaan ma arkayo Ilaahay waxaan ka bareeyaa xaaraan baa socota inuu xalaal ummadda ugu bedelo. Waayo waxaan ogahay in meelo dad hanaqaanaa ya min boosaaso ilaa Kismaayo in lacag la bixinayo qaarkood ay bixinayaan $500 si baarlamaanka u soo galaan, qaarkoodna ay ka badan yihiinba, qaarkoodna ay ka yihiin, meesha waa la gadanaya. Marka ma arkayo wax doorasho lagu tilmaamo, laakiinse waxaan Ilaahay u bareeyaa in wax wanaagi meesha ka soo baxo oo ummadda sidii Aadan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allahu naxariistay ay u jiheeyeen u jiheen kara ummadda.
Waxaa lagu jiraa doorasho maamul goboleedyada magaalada madaxdeeda iyo caasimada lafdigeeda doorasha ka dhacaysa mar dhowna. Waxaa laga yaabaa in madaxweynihii la doorto, waqtiga lama yaqaan. Maxaad is leedahay doorashadan waa laga filan karaa inay kasoo baxdo?
Sidaad u socoto haddaad eegtid, rajabeel ayay ku tusasaa, laakiinse Ilaahay deeqdiisa lagama quusto. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay mucjisada inuu kasoo saaro, laakiinse jidka la marayo ama gobolada ha noqoto ama ergada sida loo soo xulayo ha noqoto ama lacagta la bixinayo ha noqoto ama dadka loo diidayo inay tartamaan ha noqoto, ya jidkaa la marayaa rajo kuma gelin karo Soomaali haddaynu nahay. Laakiinse inakuna handadaalno, Ilaahay deeqdiisana yaynaan ka quusan. Waxaan su-aashan isweydiinaya waxa weeye, Aadan Cabdulla hadduu maanta nool yahay muxuu odhan lahaa tolo? Markaan aragnay wuxuu ka baqanayay Ilaahow meesha cawradayda ku astur, anigoon cawradayda dibadda u soo bixin Ilaahow iga kaxee, muxuu odhan lahaa maanta? هذا كم صوب حين أو برورن الحمانت أمضى يدي سيدة أي أجريو تبورن الحمانت ده وحويا ما لحد كتر جملة هيد درين كعين كهاسه مجوج عن مانت مصدر إلى هاي فرج بحي
تصالح هدي عن أسقاطنا العجها الأشياء جي إن الجب حي دروشوين كأفرح بدن قاركود أدوح أقصر ريان أفرت السنة بعدين لسقطر المشاركة وقاضن لها حلبانك مركا قفكي لعكتا جيبكيز اي كبا حيستا انو حيستا ايا او في عنان لهيد حقيبا يكولتا هاي لعكتا ان اي كإيمان ايسو دان تلقليه هاي نمحيطا ان لغو بحيه
وحوية ان لعكتا وحال لغاية يابا انو نقفو ايساو لهين ميال اما الدولد اللغا سوقاتي اما ودامكال اللغا سوقاتي هرانا وي ادعادي مانتون ما هكو لبيه طوانكي وي ادعادي مركا وحوية قفكا ايساو لعكتيسي اما لعكتا دي بحيه ماشا وحو قليا وحويان بقولكي بقول وحن هوا إن إنتن إن كبدن وكهل الدولة مركزي مركز وحويان كراسي دي دولة أي بيع نقولي إيب نقولي ولا رونا دي الله الله مركز هذي بيع نقطنا مدلوش غين مايو إما كوحن قبل مثلاً لعات كسوقات هذي الدون يين ودن كلا بيسو لعات جات كوب حلا إن ودن كلا كيان صنعت لي وحي جارس هالصدح بقول إلا أفر بقول أو مليون أو دولار صمت قرن هذي ليدا هذا وحها نسكت دينون وحها قلنا دق علىها صفر سماله اللوجلي وحي أبوي لهيد شقاء يشقى كبدا يهنتي كبدا وحجاتك وكانه أما دتك مساكين تجاتك شقى يستا مركا واحد أركسا لو ما دن لها دتك مساكين تأسيد كر لوج سوق هذا وحوي سدان عنو أنت ماشي يبسدو تبديدنا أنت إن كبدا هن هلا والله
Professor Abdi Ismaeil Samatro kamid aqoonyahanada Soomaalida ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu warramayay daartan VOA da ee Washington ku taala wariyahayaga Jaamac Boola Jaamac maru halkan nagu soo boqday todobaadkan
Subaxna san dhigsan kan nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA hay'adda cunnada u qaabilsan tunida WFP ayaa ku wargelisay kumanaanka qaxootiga ee xariyaha dhadhaab in ay boqolkiiba konton ay dhimayso raashinkii ay qaadanayeen qaxootiga ku sugan dhadhaab iyo weliba xariyaha ka kuma dalka Kenya kulan ay FB oo u qabatay hoggaamiyasha qaxootiga ayaa waxa ay ku sheegtay in uu hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii ay dadbixiyasha caalamka ka helayeen wariyaha VOA gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya maxamed faarax shira ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray وري محمد بارود حسين او كتر سن اذا عدا ستار اف ام او ورنتنا وحا ويديي شركه iyo wixii looga hadlay
shirka waxa ka soo qayb galay gudiga raashinka u qaabilsan xariyaha iyo hoggaamiyasha shanta xariiq qaxootiga dhadhaab waxaana lagu wargelinayay in la dhimay raashinka qaxootiga jiray boqolkiiba konton
marka hay'adda WFP way hay'adda inta badan dadka qaxootiga cunada siiso ee u taagan cunna qaybinta marka idinku idan la hadashay maadaama shirki aad ka qayb gasheen maxaa dadka loo sheegay si toos ah loogu sheegay
maxamed horta ma aha markii ugu horeysay oo raashinka la dhimo qaxootiga la siinayo WFP waxay sheegtay in deeqay suuhayeen deeqbixiyasha inaysan wali soo gaarin siyaasad darteed raashinka ay hadda hayaan hadii boqolkiiba inta ay hadda ku qaataan ay si caadi dadku u siiyaan bilaha soo socda ay raashin la'aanadku ay noqonayaan sida darteedna waxa ay hayaan raashinka hayaan ay u tashilayaan qaxootiga u kala jarayaan taas ayaa keentay in ay dhahaan boqolkiiba konton baan idin siinaa si kale kale ilaa iyo sanadka soo socda bisha labaad markii deeqna soo gaarto cuntada soo badato way kordhinayaan
waa tahay baarud waxaad sheegtay in deeqbixiyashu ay tahay cilada sanad walba sanadka ka sii dambeeyo deeqbixiyashu dabcan waa ay sii yaraanaysaa miya deeqda ay siinaysay maadaama aad ka soo sheekaysay in sanadkii hore sanadka loo dhimay dabayaaqada sanad walbana ay arrinkan isaga ah uu sida noqonayo
maxamed waa sanadkii afraad oo raashinka qaxootiga la siinayo bisha 11aad dhammaadkeeda bilowga bisha 12aad la dhimayo 2013kii boqolkiiba xilligan oo kale waxaa la dhimay 34kii boqolkiiba 25 baa la dhimay 15kii boqolkiiba 30 baa la dhimay 77 bay hadda qaadanayaan raashin oo waliba 10 kamid ay ku qaadan hayeen qudaar marka boqolkiiba 70kii ay qaadan hayeen oo 60 ay raashin ku qaadan hayeen ba hadda konton la sii dhimay WFP arinta waxay u agtahay sida ay ku doodayso isla su'aashaas la weydiiyay sababta ay leedahay deeqbixiyashii lacagtay siin jireen oo marka qaar soo daada hoos u dhac guudna uu jiraa oo sida ay ku doodayso hay'addu deeqii inta badan la siin jiray bariga dhexe iyo meelo kale oo qaxootiga duunku ku soo qaxay bay inta badan aadeen sida ay sheegayso
baarud sala socoto shir waxaa jiray ka dhacay xarada qaxootiga ee dhadhaab oo dareenku uu joogay xilligii ku dhawaaqay in xariiqaha qaxootiga la xiray oo ahaa in dawladda Kenya ku dhawaaqday in dhaqaalaha qaxootiga la gelinayo gudaha Soomaaliya la geliyo dadka deegaankana kor loo soo qaado marka ma is oran kara maadaama qaxootigi la rarayo oo la leeyahay waa la rarayaa lix bilood baa hartay in barnaamijkan uu yahay barnaamij dadka qaxootiga la doonayay inay quursadaan oo ay boorsooyinkooda xirxirtaan
hay'aduhu waxay ku doodayaan inta qofka ugu dambeeya xariiqaha uu joogay in adeega kala duwan ee qaxootiga la siinayo ay sii wadayaan balse sidii hadalka dowladda Kenya ugu dhawaaqday sidaad maxamed u sheegtay waxaad moodaa deeqay inta badan arrimaha horumarinta Soomaaliya iyo dib u dejinta dadka dib u laabanaya in dhaqaale badan ay aadeen hay'ado badan ka guureen tusaale ahaan markuu ololeyaanka arrintaas ku dhawaaqayay xariiqaha waxaa ka shaqeynayay in ka badan konton hay'ado halka hadda ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 35 hay'adood
marka aynu ka hadleyno isla dhaqaalaha dadka qaxootiga haddii ay dhacdo marka in iminka go'aankaasi uu noqdo go'aan hergelay oo dadka qaxootiga ah berigi hore 15 marba la siin jiray iminka waxaa la isku siiyaa hal bil masaafadaas iyo lacagtaas yarta ah ee 100 shilin ah ee sida qudaarta loo siiyo ee taleefannada loo soo geliyo marka laga reebo raashinku aad buu u yar yahay noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
raashinku marka hore uu yaraa markastoo maxamed raashinka la dhimana waxaa kor u kaca nafaqo darrada hooyada iyo dhallaanka dhaqaalaha dadka qaxootigana arrintaasi waa laga dareemaa oo inta badan ku tirsan raashinka la siinayo
noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
aad bay u cakirintay noloshu raashinka weliba la dhimay waa midka ay dadku aadka ugu baahnaayeen sida burka galleyda iyo saliida waa raashinka ay dadka inta badan ku tiirsanaayeen arrintuna marka waxay u ekaanaysaa in ay ka sii dartuun xaaladii nololeed walow ay hay-aduhu sheegayaan in ay adeegyada sida ugu dhaqsiyaha badan markuu raashinkaas soo gaaro ay u kordhin doonaan haddana waxaan ognahay in ay qaadan karto sanadka soo socda dhowr jeer ay dib u dhacday xilliyeed marka inay daba dheeraatana waa macquul markasta oo raashinka la dhimana sidaan horeba u sheegnay waxay caqabad iyo xanuun badan ku reebtaa dadka qaxootiga
wariye maxamed baaruud xuseen oo ka tirsan idaacadda star ama f b m oo u waramayay wariyaha v o e da maxamed faarax shire ee waqooyi bari dalka kenya subax wanaagsan dhegeystayaal hadda weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda Norway ayaa ka badbaaday in la rido kadib markii ay dhinacyada xisbiyada ku heshiiyeen qodobo la isku mari waayey oo ay ka mid tahay wax ka beddel lagu sameeyo caawinta qoysaska iyo la dagaalanka cimilada sidoo qodobadan oo horyaalay dowladda haatan talada haysa ayay xisbiyadu isku raaceen in la isla eego oo meel dhexe la isugu yimaado taasoo samato bixisay xukuumadda haatan jirta dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi Norway oo qaarkood u diyaarsanaayeen in dib loogu celiyo Soomaaliya ayaa rajo ka dhex arkayay haddii wax ka beddel lagu samayn lahaa siyaasadda haatan jirta baashe maxamed muuse oo ka mid ah xildhibaanada dowladaha hoose ee deegaanka Oslo ayaa u waramay saare cabdi axmed
dowladda waxaa gacanta ku haya afar xisbi ayaa gacanta ku haya xisbiga conservativeka iyo xisbiga kale ee isagu xagjirka iyo xisbiga kristanka iyo xisbiga liberaalka afartaa xisb ayaa majority ah baarlamaanka iyagaana dowladda gacanta ku haya marka basidka markii la doonayo miisaaniyadda la ansixiyo ayay isku afgaran waayeen ansixintii taasina waxay keentay in xisbiga liberaalka iyo xisbiga kristanka dimuqraatigu ay ka baxaan baashidkii taasina dowladdii ayay halis weyn ku keentay inay dowladdu dhacdo cadaa lagu kala maqnaayay markaa 14 ugu dambeysay markaa galabta ayay isku raaceen in baashidkii dib loo soo celiyo waxyaalaha laysku haystay runtii laysku raacay in waxaa ka mid ah marka iyada xisbiga kristanka iyo kan liberaalka ay doonayeen in dhinacyadan dabeecadda iyo deegaanka wax laga bedelo oo baabuurta gaadiidka dadweynaha la raaco baabuurta la yareeyo baasiyonka baabuurta la khaari kareeyo si baabuurta u dhigaan iyo iyado xisbiga dimuqraatiga kristanka uu doonayay in faamiliga ama qoysaska dhaqaalaha loo kordhiyo in la caawiyo marka arrimaha noocaas oo dhan ayay ku guuleysteen dabadna waxay noqotay in dowladdu iraan 7 billion oo norwegia ay siiso xisbiyada u ogolaatay baashadkii ugu dhan
waayahay marka ma waxaa la raacay fikirkii ay qabeen xisbiga dhinaca liberaalka mase dhanka kale keebaasa u fiican dadka soo galootiga oo soomaaliduba ay ka mid tahay
runtii waxaa la raacay xisbiga liberaalka iyo xisbiga kristanka dimuqraatiga toodii baa la raacay dadka soo galootiga ahee soomaalidu ay ka mid tahayna waxa u wanaagsan labadan xisbi ee kaan xisbiga kristanka dimuqraatiga oo si wanaagsan iyo kan kale ee liberaalka marka loo eego xisbiga conservativeka iyo xisbiga cashirka runtii waxoogaa waa guul hase yeeshee markaad eegto dhinaca soomaalida wadnaha farta ku hayarayado dhibaatada iyado soomaali ahaan ay dhinaca caruurta iyo dhinacan kale ee dad soomaaliyeed 1600 ka badan oo la doonayay in la celiyo ay xisbiyadan isku raaceen annaga runtii soomaalida waxay u dhegtaagaysay farxad aadna ay ugu farxi lahayd in dowladdan ay dhacdo
waa gartay maxaa ay soomaalidu ku jecleyd in dowladdan ay dhacdo oo ay ku rabeen wax kale in la helo sabab
wallaahi waxay ku nacayeen horta dowladdan conservativeka ah runtii xisbiga conservativeka iyo xisbiga xagjirka ayaa wuxuu haystaa qaybta isdhexgalka qaybta cadaaladda iyo qaybtii kale ee finanska waxalay maaliyaddu haystaa marka aada iyo aada sharciyo aada iyo aada u adag ayaa lasoo jeediyey oo ku saabsan dhinaca ajnabiga ah hadday tahay dhinaca shaqada hadday tahay dalka saarista hadday tahay baasaboorada markaa ciriiri weyn ayaa la geliyey soomaalidana runtii ushunbay ka qararaysay oo aada iyo aada waxay leeyihiin xisbiyadaasoo ay dumar hogaamiyaan saddexda xisbiga conservativeka iyo liberaalka iyo kan conservativeka waxaweyn ba hogaamiya waxay soomaalida qorayaan waar islaamihii ma dhaceen bay ku leeyihiin
waa gartay hadda kaba soo qaadba xisbigii talada hayay ama xukuumaddii maysa dhicin waa la badbaadiyey maxaa soomaalida cabsiya oo ay qabaan maxaa isbedela oo ku imaan kara wixii hore ay uga cabsanayeen dadkii la celinayay dadkii sharciyada lagala noqonayay dhibaatooyinkii hore ay u sheeganayeen maxaa ku imaan karo isbedela
runtii arrintu horta sidii unbay sii noqonaysaa oo waxyaalihii hore loo fuliyey ayaa sidii loo sii wadayaa oo markaa xisbiga xisbiga dee afartii xisbiga ay isracay markaa runtii ciriiri unbay dib sii gelayaan waxaa laga yaabaa hawlihii sideedii loo sii fuliyo laakiin ta ayaga imika loo dhegataagaya waxa weeye iyada oo doorashadii baarlamaanka la qaban doono sanadka fooda lagu soo hayo bisha sebtember ayaa runtii waxa aada iyo aada loogu dhegataagaya in dowladdu dhacdo oo saddexdan xisbi waxay isku yihiin garabka midigta garabka bixdo xisbiga liberaal xisbiga laborka ama xisbiga shaqaalaha iyo xisbiga kale santarka la yidhahda inay la wareegaan marka soomaalida runtii waxay kasii walaacsan tahay in xisbiga conservativeka iyo xisbigan kale xagjirkiina ay sii adkeeyaan dhinaca kasoogalootinimada iyo dhinaca dadka ajnabiga shuruucda iyo sharciyada ay kusii adkeeyaan waa taasa inka wadnaha farta lagu haya
wayinkade
way sii xoogaysteen
baasha haddii ma aragtay saas oo kaleeta hadda sida dhacday oo kale cod loo qaadayo dowladda oo la duminayo ama laga saaraya meesha yay tahay inay codka u qaadaan yaa iyagu go-aanka gaari kara ama hasii shaqayso dowladdan ama ha la rido ma baarlamaanka mase qolyo gaara
runtii baarlamaanka iyagu wuxuu ka kooban yahay sahray 169 mudane 169 ka mudane ayaa cod ka qaada marka dowladdan imika xulafadan dowladda haysata afarta waxay leeyihin 96 mudane marka iyagu waa majority halka ay garabka kale ee bidixduna kaleeyihiin 73 mudane marka mudanayaasha ayaa markaa u codaynaya marka laba habaa jira oo dalka norway marka dowladdu dhacayso ay u dhacdo laba prinsib oo la raaco kaasoo ah in ra-iisul wasaaruhu uu yidhaahdo dowladda kalsoonideeda haddaan laysiin waan isagjiraya marka waa in majoritiga baarlamaanku badbaadiyaan ama ay u badbaadiyaan si xaglin ah oo maaragtay laleeyahay digniin leh iyo in markaa baarlamaanka qudhis uu soo jeediyo uu yidhaahdo dowladdu waa inay dhacdaa oo la yidhahdo iyaguna kalsoonida no conference loo qaado marka labada hab ayaa runtii lagu ridaa
xildhibaan baashe maxamed muuse oo ka mid ah xildhibaana dowladda hoose ee deegaanka oslo ee caasimada dalka norway oo khadka telefoonka ugu warramayay sare cabdiraxmed halkaad kala socoteenna waa v o a somali.com oo idinka imaneysa washington
markana kusoo dhowaada heeskii aan idinkugu talagalnay saaka heeskii ambiya iyo codka kaske
adkaysibaa ufan looga dhigay ilintii
codkaasi kaska iyo heeska ambiyo idaacaddi aroornimo ayaan ku soo xireynaa xuseen bare aadan iyo anigoo sahre cabdiaxmed waxaan idin leenahay intaynu idaacadda dhallinyarada ee duhurnimada maanta afrikada bare xilliga soomaaliya intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.